Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Ивелин Михайлов, Величие.
Беновска пита.
18 януари 2025 година гледате ли на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита, Радио К2, канал 3. Слушате ли на живо по Радио К2, гледате ли на живо по фейсбуците Беновска и Беновска пита. И казвам добър ден на госта Ивелин Михайлов, Величие по Вайбер. Дигам ръчичка по стар обичай. Здравейте.
Здрасти.
Здравейте. Господин Михайлов, как се чувствате, когато ставате обект на какви ли не упреци, приказки и истини според тези, които ги разпространяват? До кога? Ами, до кога?
Ще
до
тръгна,
кога? До кога?
Да,
до кога?
Ще тръгна отзад напред. Първо с това, дали са истини, значи хората, които ги разпространяват, са доказали в годините, че айде, да не е наистина, не кажат, но 95% от нещата, които казват, не са истина. И поради тази причина няма как да твърдим, че те казват истини, защото половината от нещата, които казват, са лъжа. Дори и повече. Иначе, един човек, когато е в устата на хората, това показва, че той е значим. На някой му обърква работата, нещо се случва. Ако един човек е незначим, знаете, никой няма да говори за него. Поради тази причина до някъде ме радва това нещо, показва, че съм някакъв фактор. Когато спират да говорят за мен, тогава си казвам, бе, какво стана? Явно нещо вече няма влияние в обществото. И това ще е завинаги, докато мога нещо да свърша и нещо да променя в самото общество. Само между другото искам да вметна нещо, госпожо Беновска. Вие трябваше да питате Костадинов правилния въпрос, понеже Илон Мъск казва... Правилният въпрос е най-важно да се зададе. Дали има номера на Бойко Борисов, а не на Делян Пеевски? Защото това е важният номер. Или вие знаете, че всеки има специален номер в телефона си на най-близък човек. Позвани на приятел в една игра имаш.
Да.
Стани богат. И там е правилният въпрос. Дали господин Костадинов има номера на Бойко Борисов?
Ами, аз не знам колко сте гледали от Костадинов, това е друга тема, но и на вас ще ви го пусна. Малко покритикувахме Желязков и бъдещето правителство, така че следващия път, да, записвам си правилния въпрос, ще го задам. А вие имате ли правилния номер на Бойко Борисов в телефона си?
Не, нито на Бойко Борисов, нито на Делян Пеевски. Бих искал да мога да познавам Бойко Борисов, съм го видял веднъж за половин час. Имахме една среща преди година, връзка с едни ветрогенератори, които той ме извика тогава. Аз не бях политически лично.
Беше министър-председател ли? Какво ли?
Не, не беше министър-председател, беше тъкмо се връщаше на бял кон, след като го бяха изчегъркали, може би 2023 година.
На сглобката.
2023 в началото, да. Аз с Делян Пеевски никога не съм говорил и никога не съм го и виждал този човек.
Изпускате бе, господин Михайлов, надейте така, я погледнете кики какви смс има я, колеги. Покажете ги, аз ще прочета текста. Видяхте ли го това сутринта?
Да, те го Делян... пуснаха в интернет.
Да, Делян Пеевски пише, че на... кратичко ще го перефразирам, докато те намерят видеята. Кирил Петков е един обикновен смешник, чието думи... чакайте, че ми пречи микрофона. Чието думи имат, нямат нищо общо с истината и казва, че ако така психологически и така нататък, но съм щял да расте така, че нямало да може да влезе в асансьора, намеква за Пинокио и прикача няколко SMS-а. Колеги, пуснете ги. Така, Кики го поздравява Делян, браво за Шенген, благодаря ти, че го направихме заедно, Ванкувър. 31 декември 23-та година. Следващия. В този джет лак, трябва да видим какво значи. Това съм те изпуснал. Звънни сутринта, това е 12 януари 24-та. Какво се е случило? И Кики пак пише на Делян, праща му някакъв смс, някакво предаване, линк. Като не спиш, тази сутрин към 4 часа, пусни да го видиш. Бре. майка му стара. И поздравление за днес, това е на 24 февруари 24, за това звъннах. Нямах време сутринта да проверя какво се случва на тия дати. Само дай едно окей и го пускаме. Какво е? Го пускат готово нещо си. Това от кога е? 28 февруари 24. Струва си да го поручим това, поемам го. Добре, жалко, няма да имаме такъв, как се казва, архив.
Само нещо да кажа за Кирил Петков. Според мен, когато той влезе в българската политика, той влезе с едно мислене, американско или канадско, при което има някаква култура на общуване, някакъв бизнес етикет.
Дали?
Да, той е по-наивен. Сега, за някои неща ще кажа човека, според мен...
Не е лошо момче, между другото.
Моля?
Не е лошо момче.
Да, не е много интелигентен, но не е лош. Има в него някаква вяра, някакъв идеализъм до някъде. И неговото влизане, той е решил да се отнася по познатия начин към други хора, човешки с Делян Пеевски и Бойко Борисов, без да знае, че те са абсолютни хищници и там действа закона на улицата. И с времето те толкова много го изпързаляха, че го видяхме, той направи чудеса за тях, които е мислил, че всъщност той ги изиграва. В крайна сметка те направиха така, че благодарение на него още повече узурпираха държавата, което много разочарва хората. Така че тези SMS-и са още един път доказателство за неговата наивност, защото с тези хора ти не можеш да бъдеш приятел. Тези хора са абсолютни хищници, които във всеки един момент ще изядат.
Преди да ви пусна, господин Михайлов, онова, което каза Костадин Костадинов, лидер на Възраждане за вас в Народно събрание вчера ли беше, искам, моля да ми казват, така, искам да ви кажа, че преди малко говорих и за вас, не знам дали сте го гледал, и за вашите дължими данъци и така нататък, за порирането на имотите на Шенави и ред други работи. Аз го помолих и той се съгласи. Тръгнахме от дължимото от 24 часа онзи вестник, който винаги се прави на официоз на всяка власт. И го помолих да попита НАП изобщо медиите какво дължат, всички медии на държавата. Не знам дали подкрепяте това. Костадин обеща да го направи това нещо и това може да бъде и косвен помощ и към атаката срещу вас. Приемете ли го?
Значи, да, госпожо Беновска, тук можем да направим едно предаване с вас някой път, понеже и двамата сме предприемачи, и двамата знаем как функционира икономиката, и може да направим едно предаване за фирмите, които са вземали държавни поръчки, как са закрити, с колко ДДС и колко задължения към държавата.
Да.
И там хората ще видят милиарди, говорим милиарди.
Знаете ли колко има милиарди отпаднати по давност?
От фирми, които са закрити. И в същия момент господин Костадинов, който, понеже вие казвате политиката глупако, което е така взето до някъде от икономиката глупако.
Парафраза на Бил Клинтън, икономиката глупако, да.
Така. Не може един човек да управлява държава, ако не разбира как функционира икономиката. Защото Костадинов, ако говори за Велика България, за силна България, той трябва да им покаже хората, които ще управляват предприятията, производствата, услугите, които ще направят България велика. А това, което прави Костадин Костадинов, той внушава на хората, че всеки човек, който се занимава с бизнес, е престъпник и крадец. И нека предположим...
Не е баш така, да е. Не е баш така.
Ами вижте...
Към вас има особено отношение.
Дайте да видим кои са другите, които подкрепя в бизнеса.
Аз съм окейш, да.
Примерно, давам ви пример. Подкрепя лихвар... арменец, в който е от Пловдив, значи знаете бързите кредити какво правят с хората.
Кой кого подкрепил?
Ами казвам ви, Карен, който е собственика на дома на кирилицата,
какъв?
Е човек, който е един
как
от създателите на бързите. Карен.
Карин?
Карен Алекселян или не знам как е. Но има една постоянна кампания, само да кажа, Костадин Костадинов подкрепя човек, който е един от създателите на бързите кредити. И може би заради този човек от България са напуснали 50 000 човека, защото не може да се плащат 600
000. Значи това те първо трябва, ще питам Костадинов, като дойде следващия път, те първо
така.
Затваряме тази страница. Само, да.
Това е да кажа, че...
Разбрахме се, ще направим. Да.
Да.
Само да ви пусна обаче какво каза Костадин за вас и да приключим с темата. Колеги, пустете го.
Ако Величие влезе в парламента...
Няма да влезе Величие в парламента. Нашата информация е, че има много повече гласове, които са им открити в момента, които реално ги няма. Тоест, открили са гласове, които са им написани. И другото нещо, което, извиняйте, всички вие го знаете...
Къде взехте тази информация?
Да, шефката на Конституционния съд ми го каза днес. Ей, там ми се провикна през балкончето, защото тя беше до нас. Не знам дали видяхте. Беше зад...
Това пак е информация на съда, ви разпространява...
Да, бе, Павката, точно така. Ние си говорихме с нея. Питаме, Павка, кажи как е работа при вас. И тя каза, бе, Величие, не влизат. Да. Имате сега, да продължим да говорим вече сериозно. Вчера видяхме, че имаше една кампания, която беше абсолютно професионално направена по пеевските медии, където изведнъж започнаха да повтарят една и съща статия, буквално, как Величие влиза. Защо се прави това? Защото очевидно е, че Пеевски в тази ситуация по този начин иска да отслаби мнозинството, което се формира четворната коалиция, което 126 ще стане 121, ако Величие бъде вкарано с фалшификация в парламент. Очевидно е...
25 гласа непреоброени, имаше репортаж по Българската национална телевизия, не дейте, от секции.
Добре, вижте, аз не говоря с пиара на Величие в момента, говоря с български журналисти. Така че, чудесно, радвам се за вас. Така че това, което искам да ви кажа, е, че виждаме в момента как едно лоби се бори с друго лоби, за да успее да направи така, че да за пореден път бъде обслужен някакъв вътрешно-политически частен интерес. Величие нямат необходимите гласове да влязат. Напротив, по време на цялата преброителна кампания, говорим вечерта в изборите, ние видяхме как се тикаха гласове в тяхна полза и подкрепа. И видяхме как точно там, където имаше по БНТ, между другото репортаж, се виждаше, че на тях им се надписват гласове. За тях се даваха в тази специална секция в Белица. И кой го правеше това нещо? Човека на ДПС. На Пеевски. Така че няма смисъл да коментираме, тези изключително дребни политически елементи от пейзажа. Голямата картина трябва да следим. А голямата картина е, че България за пореден път продължава да затъва в блатото на безвремето. Благодаря.
Така, продукт ли сте на Пеевски? Защото аз питах Костадинов откъде ги говори тия работи. Той, понеже винаги казва и сега казва, че винаги казва истината, той казва, че говори истината и казва, че сте продукт на Пеевски.
Искам само една вметка да направя към този отказ, който чухме в момента. Вие сте журналист. И четете в думите, схващате контекста, това, което каза Костадин Костадинов, че искат да ни вкарат нас, за да ослабим правителството. Чухте ли го това нещо, което казва? И сега, вие преди малко говорихте с него, като критикувахте правителството.
Да.
И може ли да ми зададете, отговора, защо господин Костадинов се притеснява, че ще влезе партия, която ще отхлаби правителството, което значи, че направи опозицията по-силна или него?
Добър нюан. Не съм се сетила.
Нека и зрителите, и слушателите да си помислят
за това. Ясно, разбрахме. Добре. Сега, като говорим така по хигиената в медиите, по общуването, вие напоследък нещо се преквалифицирахте като водещ, което адмирирам, между раз казано. Гледах ви две предавания с Николай Бареков, направихте.
Да.
Така ще продължавате ли?
Не. Значи в момента гледам, обучавам хора, които да могат допълнително да отидат да правят различни разследвания, да извличат определена информация, защото, знаете, в българската журналистика в момента хората, които действително търсят истината, а не да обслужват политически интерес, се борят на пръстите, може би на двете ръце, максимум. Поради тази причина и вие, и ние като партии трябва да създаваме още млади хора и аз съм ви благодарен, ако пращаме някои при вас, които да ги обучавате на журналистика, за да могат наистина да задават правилните въпроси, да не се страхуват от тях. И аз тогава няма да се налага да съм водещ, защото не ми е това.
Да.
Не съм толкова добър, колкото професионал.
Значи, на първия въпрос да ви отговоря, ние обучаваме и студенти от факултета по журналистика, там от различни висши учебни заведения и така нататък. Това го правим на свой дълг и без пари. Можете да пращате и вие хора, които да обучаваме, само че трябва да имат известно първо ниво на компетентност, нали? Ние ги препитаме.
Да, задължително.
Така, с удоволствие, свободата на словото и квалифицираната свобода на словото, подчертавам. Умната, снабдената с информация, не глупости, е важно нещо. Ако ми имате доверие, уважение, заповядайте, пращайте хора. Ще ги работим. Благодаря ви, за което и аз, чест за мене. Но второто, което исках да ви кажа по отношение на медийната свобода и то се смесва и с правителството, дето ви говорихте сега преди малко. Искам да ви пусна една малка част, да видите, не знам дали сте го оценил по начина, по който ние го оценихме. Какво се случи с медиите на деня, 16 януари беше, когато отиде новото правителство да поеме от старото правителство мандата. Колеги, пуснете го.
16 януари 2025 година.
Росен Желязков, всички знаем, че има опасен чар. Групар, мутурджия, образован струмен, секси бой.
Росен Желязков, Беновска пита на 2 юли 2017 година.
Вие освен всичкото издадохте и първия си клип ли?
Да.
Всъщност, да, да,
да, това е съвсем друга тема. Да. Еми да, това е първия клип, но...
Как не... се казва?
Песента, която записахме, да, се казва Why Do You Love Me?
Защо ти ме обичаш? И какъв е отговор? Защо на английски?
Така се роди през припева, дойде английския текст. Той беше така колективен.
С кого колективен го правите труд, това?
С моя съученик, приятел от детинство, Борис Павлов.
Който е актьор ли?
Не, той е музикант, професионален музикант. Композитор, най-вече и основно на съпругата си е Сил Дюран. Та така, от деца свирим, правим някои неща.
Я да видим, колеги, може ли да пуснем да има господин Росен Желязков? Хубаво ли пее и хубаво ли свири? И да ли е хубаво?
Without you I was lost and all my days were dark. Despair and agony were growing in my heart. You came as ray of light to mend my broken heart. I just can't let you go, live without you now. I don't wanna lose you, I don't wanna lose you tonight. I just wanna hold you in my heart so tight.
Ще продължим да чуваме и да виждаме клипчето на фона на нашия разговор. Хубаво, добре ли се чувствате в музиката?
Много приятно, благодаря, че го пуснахте. Това е ласкателно за мен. Ласкателно, благодаря. Изключително приятно се чувствам. Всъщност, това е нещо, което винаги съм искал да правя. И винаги е било хоби за мен. И то хоби в това е хубавия смисъл на думата, но и работата винаги ми е била хоби. То също човек, който прави това, което обича, не се чувства, че работи.
Росен Желязков има опасен чар, ама сега ще му кажа като Тодор Колев опасен чар. Лошо Седларов, Желязков. Лошо.
Лошо Седларов. Лошо.
Влизам в Министерски съвет. Росен Желязков приема премиерството от Димитър Главчев. Да задам един смислен въпрос и да получа умен отговор от Желязков. И, о, любимото ми, Министерски съвет, микрофоните покосени като убити на фронта. Министрите, бивши и бъдещи, изтокани като на жалейка. журналята мисирки, като бойори, натикани в ъгъла и онемели. Лошо Седларов Желязков. Всички, които затапват микрофоните, после историята ги затапва. Да, бяхте се заснели сами, Желязков. Бяхте на информационните технологии. Знаете как. А после записа ни го претете. А дали ще излучим това покосено медийно бойно поле? Ще си решим. Нали знаете, премиер Желязков? Няма ли ги в медиите, няма ви и вас, политиците. Да. Да, господин Михайлов, какво ще кажете? Къде бяха медиите? Пак за пореден път, аз лично хиляди пъти на Зеленски, на Лаури Кьовеши, на Денковци, на не знам какви сега, да не ги изрежам много дълго списъка. Не можеш да питаш. Микрофоните покосели наистина като паднали войници на фронта.
Ами, вижте, това може да го видим всеки ден в българската журналистика. Правилните въпроси не се задават и някак удобно мълчат за определени неща, които да накарат правителството да се чувства комфортно или управляващите да се чувстват комфортно. Някой път управляващите са отпред, друг път отзад. Но общо взето има една група, която последните години управлява България. Между другото, това нещо им прави лоша шега, защото когато един боец не влиза в битка и мисли, че печели всяка битка без бой, когато срещне истински противник, той ще бъде сразен бързо, защото той няма да е готов за тази битка. Той не е готов да получи това, което получава всеки един човек в битката и мисля, че това ще е нещо, което ще съсипи сегашните управляващи. Именно тази тишина, която има постоянно и тази липса на обратна връзка, ще направи така, че края ще дойде, без те да разберат какво се е случило.
Вие ще разбудите ли тая тишина, колеги, звук, ще разбудите ли тая тишина, в добрия смисъл на думата, не говоря да рушим, а говоря да градим по-ново. Нали знаете, че всяко нещо има смисъл, когато се надгражда и сега не казвам всякакви мръсни речички и така нататък, хора, които не знаят какво правят да го правят, но вие имате и своята партия, имате и своите вече нанесени няколко дълбоки рани, да видим с извинение в Конституционния съд какви ще ги върши по отношение на преброяването на така скромно избраното число от секции, за което се оказа, че са донесени няколко празни плика с извинение. Нали? Веднага беше нападнат професора, който го каза това нещо. Но това си е факт. Ще разбутате ли тишината?
Ние го правим всеки ден, като наистина стремя се да помня едно нещо, че когато има война и тя се е разруха, после трябва да възстановяваме тази разруха. Стремя се в съзнанието на хората винаги да вкарам две мисли, че разрухата трябва да е само когато е честна или да не клеветим хората.
То даже които... извиняйте, не е разруха, може би просто понякога трябва да се разчиства терена.
Ами,
преди да се започне ново строителство, се разчиства, нали?
Да, мисленето става по-деструктивно, но от друга страна, задължително това, което искам, е да градим. Защото ако ние пропускаме месец след месец, година след година и чакаме нещо да се промени или да дойде момента хикс, то ние ще си пропуснем живота и няма да сме научени да градим, а ще сме научени само да рушим. Поради тази причина,
винаги трябва да се работи.
В две посоки трябва да се работи. Поред тази, това, което ние правим в момента, започнахме да създаваме повече браншови организации, сдружения, НПО-та и фондации, защото както журналистите в голяма степен бяха овладяни, тези микрофони, които показахте, клёкнали, то може и друга асоциация да има с тях, мъжествена, тестостеронна, да кажем.
Благодаря. Не ми отиваше да го кажа.
Същото нещо се случи с браншовите организации. Или всички синдикати. Всички организации бяха овладени и така няма групи хора, включително агитките футболните бяха овладени и така няма глас, който да застане срещу управляващите. И ние започваме изграждането на много такива структури и организации, които от една страна да обединят хората и да ги защитят, от друга страна да им позволят наистина да градят и да вършат нещата, които министерствата не вършат. Ще дам пример с едно Министерство на туризма, което вие кога сте чули нещо за Министерство на туризма?
И чувал съм разни работи, ама какво точно искате да чуе?
Нещо, което да е градивно.
Е, обидат се да пускат съобщения, министъра говори с тоя соня, не знам какво си ходи, сменят си вратовръзките, нали? Извиняйте за иронията, ама баш така е.
Така, имаше дори един конкурс, който се правеше за обектите в България и не го спряха. Искам да кажа, че те отново само деградират, а не е нещо да правят. България, мисля, че 11% от брутния вътрешен продукт идва от туризъм. 11%. А имаме едно от най-тихите министерства в икономиката, икономиката глупака, ако кажем, казват така, инвестирай най-много средства там, където има, най-лесно, където ще даде още, за да може да има за пенсионери, за социално слаби, да се оправят софийските улици. Между другото, тази седмица бях в София, състоянието на софийските тротоари е отчайващо. И говорим за идеален център, просто някъде около Халите в тази част състоянието е отчайващо, което показва столицата на България. В момента е толкова западнала, защото хората, които управляват, не вършат правилните неща. И затова ние ще ги правим с браншови организации, за да се види крайния ефект и тогава няма да можем да говорим повече Министерството какво трябва да направи. Ние ще покажем една обикновена организация какво е направила. Това е повече. А, обувки деви.
И знаете ли какво ви показвам? Можеш ли да ходиш с такива обувки из София? Погледнете.
Трудно. Това е геройство.
Дали, се вижда токчето.
Да, това е геройство.
Е ли дрес-код, който трябва да спазваш, когато всъщност вършиш работа, в която трябва да си облечен подходящи дрехи? Нали? Няма да отида по чехли по маратонки.
Да, еми то за това виждаме все по-малко хора ходят с официално облекло и се принуждават с различни други облекла да ходят, за да оцеляват.
Така. Сега, искам да... Дали едното или другото. Първо, ама... Пуснахте една молитва за Бран.
Да.
Която обаче мисля да я пусна след новото ви писмо, което ви отправихте, преди отправихте до ЦИК, и го адресирахте с копия до Конституционния съд, президента, парламента, министър-председателя, Върховния касационен, Върховния административен съд и прокуратурата. Сега, това писмо, което сега написахте до Конституционния съд, поздравявам ви, за което това е един превантивен, една превантивна мярка към Конституционния съд. И вие даже го направихте преди да излезе този професор да каже, че е получил празни турби от Бухук, в които няма бюлетини. Изразявам се така.
Между другото, ЦИК още не са отговорили за празните турби.
Не са. Разбира се, че да. Няма да отговорят. Между другото, те отговориха ли ви на предишното писмо, в което искахте преглед на дейността на СИКове, РИКове и така нататък?
Не, още няма отговор.
Ах, живо време. А вие нали знаете, че имате 14-дневен срок, примерно, евентуално по закона за достъп до обществена информация и трябва да ги съдите. Вижте, вижте
да,
къде ни вкарват по магиосани кръгове, нали разбирате? Те злоупотребяват с права. Да. Това е. Саша, позволите ли да пусна това писмо, което до Конституционния съд пуснахте, защото то е хиперактуално. Виждам, че сте го качили по вашите канали информационни. И хората трябва повече... Между другото, много съм щастлива. Това писмо го публикува БТА, значи вече успявате да повдигнете ембаргото върху вас. Това писмо го публикува един много важен, не им правя реклама в момента, сайт Lex, това е правния юридическия сайт, който публикува закони, чете си от юристи, от политици, от хора, специалисти и така нататък. Това е голям пробив. Значи вие започвате не само човешки, но и институционално да изисквате от държавата. Така ли е?
Точно така.
Добре, пускаме го това и после продължаваме.
16 януари 2025 година.
Лидерът на Величие, Ивелин Михайлов, няма да остави да лежат на кълка в Конституционния съд цик и възкачилите се на власт с кой знае честни или нечестни избори.
До Конституционния съд на Република България госпожа Павлина Панова, председател, Надежда Джелепова, Борислав Белазелков, Атанас Семов, Десислава Атанасова, Красимир Влахов, Галина Тонева, Янаки Стоилов, Сашо Пенов, Соня Янкулова, Невин Фети. Копие до членовете на Централната избирателна комисия. Камелия Нейкова, председател, Димитър Димитров, заместник-председател, Емил Войнов, заместник-председател, Русица Матева, заместник-председател, Цветозар Томов, заместник-председател, Севин Сулакова, секретар, Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Гергана Стоянова. До президента на Република България господин Румен Радев. До министър-председателя на Република България господин Димитър Главчев. До председателя на Върховния касационен съд госпожа Галина Захарова. До председателя на Върховния административен съд господин Георги Чулаков. До председателите на парламентарните групи в 51-то Народно събрание. Господин Бойко Борисов, ГЕРБ СДС. Господин Кирил Петков, ПП-ДП. Господин Делян Пеевски, ДПС Ново начало. Господин Костадин Костадинов, Възраждане. Господин Джевдет Чакъров, Демокрация, права и свободи. Господин Атанас Зафиров, БСП, Обединена левица. Господин Тошко Йорданов, Има такъв народ. Господин Кирил Веселински, Меч. До изпълняващия длъжността главен прокурор на Република България господин Борислав Сарафов. До окръжните и районните прокурори. До средствата за масова информация. Искане до Конституционния съд на Република България от госпожа Красимира Катинчарова в качеството и на заявител на конституционна жалба с входящ номер 579, конституционно дело 8 ноември 2024 година и страна по конституционно дело 33 2024 година, присъединено към конституционно дело 34 2024 година. Относно предоставяне на достъп до 1. Докладите от повторното броене на бюлетините в 1777-те изборни секции и проверката на 442-та протокола от машинния вод, съставени от вещите лица, назначени от Конституционния съд. 2. Протоколите от изслушванията на вещите лица пред Конституционния съд. 3. Предоставената изискана от Конституционния съд информация от ЦИК за необходимостта и законовото основание за промените в състава на секционните избирателни комисии от 26 и 27 октомври 2024 година, заявителите на тези промени, както и отговорите на ЦИК по поставените от съда въпроси. Уважаеми членове на Конституционния съд, качеството ни на заинтересована страна по дело номер 33-2024 година, приобщено към конституционно дело номер 34-2024 година, отправяме искане за достъп до 1. Докладите от повторното броене на бюлетините в 1777-те изборни секции и проверката на 442-та протокола от машинния вод, съставени от вещите лица, назначени от Конституционния съд. 2. Протоколите от изслушванията на вещите лица пред Конституционния съд. 3. Предоставената изискана от Конституционния съд информация от ЦИК за необходимостта от законовото основание за промените в състава на секционните избирателни комисии от 26 и 27 октомври 2024 година, заявителите на тези промени, както и отговорите на ЦИК по поставените от съда въпроси. Правно основание. Съгласно член 150 от Конституцията на Република България, член 29, алинея 4 от ПОКС, член 34, алинея 1 и алинея 2 от Закона за Конституционния съд и в духа на член 41 и член 56 от Конституцията на Република България, като заинтересована страна имаме право да бъдем информирани за събраните доказателства и становища, които имат значение за делото. Мотиви за искането. 1. Задължение на съда за равнопоставена информираност. В качеството си на страна по делото имаме право на информация, както и да вземем становище по всички доказателства и материали, събрани в рамките на процеса. Това включва и докладите на вещите лица, протоколите от тяхното изслушване пред конституционните съдии, както и отговорите на ЦИК по поставените от Конституционния съд въпроси. Липсата на информация ограничава възможността ни да упражним това право, което нарушава процесуалното ни равноправие. Второ, непроизнасяне по допълнителното ни искане. На 11 декември 2024 година беше подадено допълнително искане от наша страна, сходящ номер 694 Конституционно дело, 11 декември 2024 година. Към момента липсва произнасяне по това искане, което ни поставя в неравностойно положение спрямо останалите страни и ограничава правото ни на защита. Трето, необходимост от становище. Достъпът до тези документи е от съществено значение, за да можем да подготвим аргументирано и информирано становище по фактите, установени по делото. Четвърто, принципи на прозрачност и справедливост. В контекста на значимостта на делото за легитимността на изборния процес, липсата на достъп до материалите подкопава доверието в процеса и затруднява обществения контрол върху законосъобразността на изборите. Искания. Първо, да бъде предоставен незабавен достъп до горе изброените документи. Второ, да бъде дадено разяснение защо няма произнасяне по допълнителното ни искане, подадено в рамките на предоставения ни срок. Трето, да бъде удължен срокът за предоставяне на становище от наша страна, в случай, че достъпът до исканите материали бъде предоставен с необосновано закъснение. Считаме, че предоставянето на своевременен достъп до посочените документи и своевременното произнасяне по исканията ни ще гарантира справедливост и равнопоставеност в рамките на производството.
Имам една молба. Моля ви, не се отказвайте да търсите отговори на въпросите си към Конституционния съд. Сега това е изключително важно. Нека да не се чувстват, че на тях е Бог, а че те са Бога на земята на България.
Да, ще бъде много добре институциите в България като цяло да направят процеса на проучване и вземане на решение прозрачен. Тогава ще отпадне съмнението, че се случва нещо нередно и няма да има смисъл да говорим по тези теми, ще говорим за нещо друго. Между другото, понеже
само, извинявайте, прекъсвам ви. Да. Аз исках да бъда, и го съобщих това и в ефир, и го написах и така нататък. Не само аз, но аз лично изразих своето желание да бъда един от свидетелите, бях готова на тези преброяваници. Не бяхме допуснати. Никой. Давайте.
Да. Понеже говорихме, само се сетих за Костадин Костадинов, че казва истината. Нали така каза в началото при вас?
Добре, и винаги го е казал.
Да. Ако е сега ви изпратят едно видео, в което в Белица, където той казва, че пишат гласове за нас, жената си признава накрая, че пише гласове за Възраждане, това какво ще означава?
Къде ще ми го пратите?
Ами, госпожа Катеничарова ви го е пратила в момента, може би, и ако може само да го пуснете, да го видим, защото това може и да веднъж завинаги да спрем с казал, рекал, а да видим фактите.
Момент само да видя къде така и да го препратя. Това видео, така, лъжец ли е Костадинов, това ли? Не знаете. Чай да видя, тя ми го е пуснала на Телеграм. Копи. Само за момент, нали сме технологични всичките бързички. Малко ми е трудно да го конвертирам от Телеграм или в момента така в ефир малко се притесних. Госпожо Катинчарова, ако ни чувате и виждате, пратете ми го на Viber, за да мога бързо да им го изпратя.
Пиши, че може, сега ще го изпрати. Между другото, това ще е нещо много хубаво, защото винаги журналистиката, която търси, доказва и намира, е журналистиката, която е истинска, докато всичко друго са слухове.
Не, ма, и това доказва, че сега в момента този разговор, който го водим, не е нито преднамерен, нито режисиран. Това са фактите, както обичаме да казваме и двамата, както и Костадинов казва сега с извинение, колкото и да воювате с него. Това трябва да...
Аз много искам да кажа, че не воювам с господин Костадинов. Бих искал, между другото, в момента има една много голяма новина, която някак минава в сянка. Тя е, че украинският парламент е приел да купи двата реактора от България. И това вече е убийство на българската икономика и на българската енергетика, защото ето президента Тръмп, преди да е стъпил още, каза, че ще ограничи ветрогенераторите и ще забрани държавната помощ за тях, защото са неефективни и загрозяващи. Или ние отново отиваме към това, към атомната енергия, която, забележете, Турция все още няма работеща атомна централа. А България има. Ние имаме подготвена втора централа.
Чакайте, нямаше ли подобно решение на Украина? Или те само искаха, пък трябваше ние да решим или какво беше?
Имаше искане за преговори. Украинския парламент не беше приел, защото те трябва да преправят площадките. Тяхните площадки са направени за други реактори. И в крайна сметка, ние, които имаме площадки за тези реактори, тази централа може за 4-5 години да тръгне. Това, което се случва в момента, ако Костадинов, ако Радостин Василев, ако БСП все още казва Титана, че мислят за хората, а Делян Пеевски, ако е наистина опозицията, защото правителството и Народно събрание ще искат да дадат на Украина тези реактори и с това да прикрият едни огромни щети и огромни кражби. АЕЦ Белене, ако някой тръгне да я разследва, вие казахте истината, че е важно да се покаже. Аз искам АЕЦ Белене да бъде разследвана за средства, къде са отишли и какво се е случило. Там ще видите, че той трябва да се вкара в затвора половината политически елит, половината фирми, които се водят големи олигархични. И ако един политик наистина иска този политик нещо да направи за България, той трябва да поведе война, за да спаси сърцето на икономиката. Сърцето на икономиката е енергетиката. Така че това е нещо, върху което всички трябва да се концентрират усилията, които наистина казват, че мислят за България. И тук вече виждаме, че няма евроатлантическо правителство или обратното, защото на Тръмп политиката е обратната на тази, която се водеше до момента.
Така, госпожа Катинчарова ни ги прати тия работи. Ей, сега ще ги свалят момчета, ще ги приготвим. Нека тогава подкрепим разговора. Исках да пусна вашата молитва за Бран. Това е поразително, защото аз не съм видяла досега някой политик да прати своята молитва.
Молитва във време на Бран. Господи всесилен, Твоята сила всякога ми е потребна, защото тя укрепява моя дух и утвърждава волята ми. Кой може да противостои на този, на когото ти си помощник и крепост? Не може враг да устои срещу него, защото ти си му твърдина, щит и сила. Затова усърдно те моля, укрепи духа ми с вяра в успеха на делото, което ми предстои, с доблест ме удостой, прогони от мене всеки навей на боязан. Укрепи ме, Боже, за да не би врагът на моята родина да рече «Победих го» и да погази земята на нашите бащи, която ти ни даде като оскверни светините ти и ги предаде на запустение, и така да замлъкне величанието на Твоето име с езика на нашите деди. Помогни, Господи, на мене и на всички нас, които правдата на нашия народ е събрала, да прогоним и победим противниците и да усмирим тяхната вражда. Стани, Господи могъщ, обърни в бягство тези, които враждуват против нас, и с Твоята десница ги разпилей. Нека самите паднат в примката, която растилат да ни уловят. Ти благоволиш към праведните и милостта ти не изостави онези, които ненавиждат безправието и се противят на насилието. Затова смело пристъпям към Тебе и прося Твоята помощ. Дай ми щита на Твоето спасение. Опази ме безбедно да премина тоя ден. Развесели сърцето ми с победа и посрами враговете ми. Кой е подобен на Тебе, Господи? Ти си Бог на силите и на спасението. Ти си Тоя, който всякога ни правиш победители. Затова всякога Те славим и величаем, Всеподателю Боже. Господи на силите, бъди с нас. Амин.
Ето, имайте готовност, господин Михайлов, и уважаеми зрители и слушатели, пускаме видеята от Белица, които Костадинов каза, че там се правят гласове за величие, но господин Михайлов с помощта на госпожа Катинчарова твърдят, че ще докажат обратното. Пускаме го, господин Михайлов.
Тук е 12, тук е 13.
Ето 4.
Не подкрепям никого номер 3. И сега
ще
пробвам.
7, 2.
Какво трябва да разбираме от тази вида?
Ами, че пишат, надписват за Възраждане и за ДПС, не пишат за Величие, нали, именно в Белица. И тук, нали, с това видео, то там е дадено колко са записали за Величие след това и колко са записани за Възраждане.
Това пратено ли е на Конституционния съд?
Пратили сме 700 страници с доказателства, с видеоматериали. Аз и предния път казах, 25% от видеоматериалите доказват 25% манипулация на вота. Има 800 секции без видеонаблюдение, в които ГЕРБ и ДПС имат еднолично само за тях гласове. Или ние имаме безспорни доказателства и ако някой тръгне да каже, че трябва да се докаже още нещо, значи в този случай ние вече наистина имаме подигравка с самия народ, защото доказателствата са черно на бяло. Те са с звук, с картина, с алгоритъм. По всякакъв начин хората могат да го разберат. Дори имам записи на това как хората си признават в махалите кой е давал пари за кои. Имаме хора, които са готови да се подпишат пред нотариус. Няма смисъл, защото никой прокуратурата не ги иска. Когато отидат в полицията, нали, от прокуратурата в полицията почват да репресират тези хора по други принципи, нали, за други неща. Или ние имаме 100% доказателства, че тези избори са манипулирани. 100% в огромен мащаб.
Добре, сега. Значи никой за сега не ви обръща внимание с извинения. Това нищо не означава. Вие нали знаете коя е свръхзадачата ви? Признаят ли ви гласове или не ви признаят? Влезете ли в парламента или не влезете? Казвам ви го чисто юридически. Вие трябва да предприемате и действие на търсене справедливост по закона за отговорността на държавата. Нали? Се сещате.
Точно така. Отиваме в Международния съд. Там тези доказателства
не,
няма
първо,
как да
първо тук отивате в завеждате им рода от СЕ за отговорността на държавата. На ЦИК, на Конституционния съд, сега малко го казвам необмислено, но трябва да се помисли малко, ще погледам. На различни, въобще дори да е парадоксално, дори да засъдите Народното събрание. Разбирате ли ме, тук е нестандартните ходове, защото събитието за първ път е нестандартно. Вие нали знаете, че бюлетините се унищожават след една година? Нали знаете, що се унищожават?
Да.
Ние въобще не можем да видим назад какво е ставало. А там са били любопитни неща, господин Михайлов, нали не се съмнявате. Тая работа е отработвана. Тя е...
Искам да ви кажа нещо прясно, което се случи вчера. Да. Вчера ходих в Сунгурларен и направихме едни записи за незаконна сеч от една страна. Това е един от начините, чрез които хората се вкарват в машината за купуване на гласове и зависимости. Случай там е от ДПС ново начало. Снимахме 700 декара сметище, което е върху водоизточника на един цял район. 700 декара. И дойде един човек, каза, моля ви се, не ме снимайте, но ще ви кажа защо. 2018 година дойдоха и ни вкараха в затвора сутринта по бели гащи. Попиляха ни и сега каквото ни кажат, това правим. Искам вече, като има буря, да се скрия под моста, да мине и тогава да изляза отново. Страхувам се да правя бизнес в България, защото ето бизнесмените как ги хващат, това, което господин Костадинов не разбира и затова казах, че той не разбира как се формират данъците и приходите в държавата, когато ти отидеш политически да смазваш хората, за да гласуват за теб, когато изградиш една огромна машина, чрез която се манипулира вота не само с доказаните нарушения в секциите, а извън секциите има огромна машина, която тези хора ги е приклещила, там съд, прокуратура, всичко, което са хванали, плюс полиция. И само ще ви дам един пример. Вчера отново ходих на разпит в полицията. Знаете ли защо?
Защо?
Защото разкрих схема международна, как се унищожава атомно убежище във Варна.
А в да, което вие вероятно... с какво се занимавате? Да, какво? Я кажете го по-подробно.
Така. Разрушено атомно убежище във Варна от схема международна, свързана с палестинци и сирийци, които най-вероятно са активни агенти, двойни. Най-вероятно казвам, не мога на 100% да твърдя. Най-вероятно е замесена и ДАНС, защото не може да бъде разрушено бомбоубежище стратегическо, без да знаят ДАНС. Ние разкрихме всичко това документално, как е минало през общината, всичко документ по документ. И това, което се случва, сега мене ме викат като човек, който съм нарушил спокойствието на палестинеца и сирийца, които са направили това деяние.
Верно.
И два пъти ме викат вече и казаха, ще продължаваме. И сега ми кажете, един гражданин на републиката, как ще има стимул да разкрива престъпление или да го сподели с властта, когато го чака това? Това съм аз, политическо лице, известно до някъде. Не е толкова лесно да бъда смачкан, въпреки че съм мачкан по определени параграфи. А си помислете, обикновеният човек какво го чака? Ами той може да бъде и набит, докато се прибира вкъщи. Нали знаете, могат да бъдат пратени хора, които да го посъветват. И това кара хората да се страхуват, да не споделят и микрофоните да бъдат увиснали в залата, там където обратното те трябва да са...
Те трябва да са штръкнали, ако можем така да се изрази. Ами, господин Костадинов, понеже ви имате така двама основни опонента, които не оставате живи да бяха, но да видим докъде ще я докарате. Искам, колеги, да ми приготвите и да ги пуснем 27 и 28 на трета страница долу. Бойко Борисов от 16 януари за Министерския съвет и Делян Пеев от 16 януари от Министерския съвет, едно след друго. Кратички са. Готови ли сме? Давайте.
А да, съм премиер, сте го чували много отдавна. Ще три пъти, като направи някой колкото мене, ще му кажа ево. Му кажа браво. Разбира се, правителство, особено такова, с премиер Борисов, ще да е много по-силно. Но аз ще помогна с всичко на колегите, защото това ми е първият ешелон на партията. И за това преценихме заедно, че АПС е по-добрия вариант. Да ви кажа, че няма да работим с Певски, няма да работим с Певски. И сме го доказали. Най-голямата зависимост на господин Петков беше от господин Певски. И в момента вие виждате прегърнати ново начало и ПП, Певски и Кирил Петков, погледите като на мартенски мачароци между Асен Василев и Дачо Цонев. Виждам ги вече, повели опозицията. И когато дори не станаха на правителството, се обърна към Костадинов и му казах, и това ти взеха вече като опозиция. И сядането ти взеха.
Поискаха говорите ли нещо от Алианс за права и свободи, за да дадат подкрепата си, господин Борисов?
Просто те казаха, че държавността за тях е по-важна.
Рискуваме ли Доган да стане златен пръст отново в това правителство?
Той ако е станал, е станал днес. Най-сладко е в момента да е опозиция човек. Защото е редко трудно. В случая опозицията станаха толкова много, че се самоизяде опозицията. То няма място вече за опозиционери. Кой ще е по-голяма опозиция от тях? Но за да се случи нещо, трябва да има правителство. Дори да лаят, им трябва правителство. Днеска поне това им дадох. Да лаят. Защото те друго не могат. И за Дневник го казвам, и за Капитал. Те доказаха. И понеже аз съм сенсей, националният отбор заставаше и командваше сенсей Рей. Аз. Но вие дума не пишете.
Ние с пачките, пуделите, не мога да бъдем на едно място. Затова аз ви казах ясно. Желанието ни беше за избори, защото днес се роди най-накрая нещо много нечисто плътно. Да му е честито на Борисов, че си събра тези, които се отричаха години наред от него. Отрекох се, обиждаха го. Говореха всякакви гадости за него. Вкарваха го в затвора, какво ли не правиха. Всички тези, които в момента са му партньори, са го чегъртали и са се отричали от него. В момента са в любов и целувка. Това е коалиция на имунитетите. И едно е сигурно. Днес е края на прехода. Когато БСП работи с СДС и ГЕРБ с Дерибейте, прехода свършва. Нещо лошо свършва. Идва новото начало. И аз като лидер на новото начало съвсем скоро ще дойда да управлявам. Благодаря ви.
Коментар.
Искам първо да призная, актьорските способности на господин Борисов наистина е невероятен и смятам, че ако сценариста Делян Пеевски напише една пиеса и господин Борисов я изиграе на Бродуей, това ще бъде нещо, с което наистина ще бъде запомнен в Съединените щати и в света и ще има с какво да се хвалим. Това нещо
и родията е добре, дайте нататък.
Да, това нещо е постановка на 100%. Първо говорим, това е правителство на Делян Пеевски и ще обясня защо.
Давайте.
Ако правителството на Главчев беше правителство на Делян Пеевски, според всички, това го казваха официално, то има министри, които са останали от старото правителство в новото. Как можем да махнем правителството на Делян Пеевски, ако оставят негови министри в него? Това ми показва, че ние имаме някакво съглашение. После, това, което каза Делян Пеевски, той отново закопа хората, които станаха с Борисов партньори в момента в това правителство, да кажем в тази коалиция, като каза, те се отрекоха от Борисов. Още един път не пропусна да ги нахрани и да направи така, че тези хора да станат 100% зависими от тях. Ако от тук нататък в Народното събрание БСП и ИТН навлязат, за всички хора вече ще бъде ясно, че това е математически акт, а не емоционален от страна на народа. И тези хора станаха на къса каишка, ако до сега са били на дълга, сега са на къса. И правителството е 100% на Делян Пеевски. Но също нещо, което казва Бойко Борисов, ако хората внимателно слушат разговора, казва, аз му казах на Костадинов, те ти взеха изказа, те ти взеха сядането дори. Значи той е казал на Костадинов, вижте, той си говори с Костадинов. От една страна Костадинов казва, че...
Но няма телефона.
Към Делян Пеевски. Не, той има телефона на Бойко Борисов 100%.
Кой бе, Костадинов каза, че няма телефона на... на Делян.
Да, той каза на Делян Пеевски, не ви е излагал, ако го питате, ще каже, че на Бойко
Борисов 100% го има, разбира се.
Има го, да. И начина, по който Борисов говори за Костадинов, е като към свой син, нали, свой ученик. Това се личи по начина, по който говори. Вижте го, пак го пуснете видеото. Ако искате, извикайте някой лингвист, който да направи разбиване на думите, контекста, ситуацията и ще ви покаже едно и също.
Трябва
нещо.
И езика на тялото и физиономията, разбрах ви какво говорите. Искате ли да ви повера една явна тайна?
Да.
Новият главен секретар на МВР, Ивайло Иванов, който е главен секретар на МВР на министър Даниел Митов, ГЕРБ, Беше главен секретар на Младен Маринов. Припомням ви. Знаете си го. Момчето е свестно, между другото. И може би там някъде луч надежда ще се прокрадне в МВР. Знаете си го и за нови избори, пък и деца вика, като ви преследват за дължими данъци или че безпокоите палестинци и сирийци и не знам какви си.
Защото разрушава атомни убежища.
Той,
национално.
Да, можете да се обърнете към главния секретар, защото той наистина е, как да кажа, не му правя реклама в момента, но понеже сме работили заедно, го познавам добре, той е велико прият от професионалната общност. Загубихте ми се камерата, така пак.
Ето, да, да.
Така, казвам, той е велико прият от професионалната общност. Така че запомнете.
Ами ще се радвам, да. Лъч надежда, като има, винаги е добре и за мен, и за целия български народ, защото справедливостта урегулира обществото, помага и икономиката, и политиката. Справедливостта е в основата на развитие на едно общество.
Добре. Сега. Искам да ви припомня, отиваме към края, но искам да ви припомня във връзка с това, което казахте за тези актьори, режисьори и главни герои в нашото ежедневие, политика, живот и битие, пък и съзнание, така да го подкарам по Карл Маркс, Бойко Борисов и Делян Паевски. Искам да ви припомня въпроса, който ви зададох на срещата в парк в хотел Москва. Мисля, че беше втората. Колеги, готови ли сте да пуснете как ще се оправите с чичовците в политиката? Пускайте.
21 октомври 2024 година.
Пророчески попитах Ивелин Михайлов.
Беноска, Ивелин Михайлов. Как ще се справите с лошите Певски Борисов Прокопиев? Ще ви задушат в Народното събрание. Ивелин Михайлов, създател на партия Величие, пред Илияна Беновска в YouTube TV Беновска пита тире Радио К2 и канал 3 на 21 октомври 2024 година.
Как, господин Михайлов, ще се справите с лошите чичковци? Певски, Борисов, Прокопиев, вашия любимец? Те ще ви задушат в Народното събрание, а след тях идват и други лоши чичковци. Прокуратурата, съда, в органите, които управляват държавата. Баницата отдавна е разпределена и раздадена.
Да, препоръчвам ви да гледате един филм. Не, само да кажа, и то на всички пак го препоръчвам. Един филм, казва се «Адмирал ревящи течения». Отново, по действителен случай. Това е корейски филм, който е направен по действителен случай на един корейски адмирал, който никога не е губил битка. Той влиза в една битка с 300 японски кораба, той е с 12 кораба, от които 11 отказват да влязат в битката и той влиза сам. С безумна смелост и жертвоготовност успява в битката да примами и другите 11 кораба негови да влязат и казват, ако умираме, умираме с адмирала. Селен и всичко се дига и успява да отблъснат японците. Или смелостта е нещо, което ще запали смелостта и нетърпението в другите. До момента Киро Брейка направи едно видео днеска. Много хора казват изказа му какъв е бил. Когато човек говори истини, няма значение какъв е изказа. Но 22 юни 2024 година Киро Брейка каза така: ако обърнеш мача, ти, вика, ще направя паметник. Ние успяхме една загубена битка, в която много трудна ситуация бяхме от всякъде. И стъпка по стъпка успяхме да привлечем все повече хора, които да се борят с нас. Аз съм благодарен и на Васил Бошков, че ни запозна с Павел Стоименов, така че той има много положителна роля в цялото нещо. Но Павката знае, в началото колко човека искаха да се включат в борбата? Няма. Те не искаха да се виждат с нас. Колкото повече се борим, толкова повече хора се включват. Това, което ще направим и продължаваме да направим, първо, ние вече имаме право на отговор. Защо? Те направиха първата крачка, запалиха ни офиса, нали ще направят и втора крачка. Това го направиха в предизборна кампания. Значи, помислете си, партия, на предизборна кампания, някой да направи такъв саботаж, палеж, нали, това е терористичен акт наистина, защото вътре може да има и хора. Никой не знае, може някой да спи. Някой път в нашите офиси винаги спи по един човек, между другото, които са на фирмите, а не на партията. Понеже в партията няма ценности, затова... но помислете си, ако спеш човек, той ще да умре. Това да го направят тези хора, показва, че са изнервени. Нещо не се случва както трябва. Просто ще им дадем от това по 100. И тогава вече... Тогава сблъсъка е неизбежен. А когато имаме сблъсък, тогава ще видим кой от какво е направен. Ей, това е нашия начин за справяне с мафия.
Искам в момента да реагирам на въпроса на госпожа Беновска. Отговора ми е, искам от името на партия Величи да ви отговоря как с чичковците може да се справи партия Величи, като им вземе властта. Много просто. И искам да добавя към всичко това, което казах, след малко ще се включа пак, че с лошите чичковци и с тази структура, която е организирана, тя трябва да се атакува отвътре. Ето господина, който учи сигурност. Трябва да се атакува отвътре и да бъде изядена ламята отвътре. Тоест трябва да се внедрят хора, които да помогнат. Това е.
Да, падна ми батерията. Само да кажа нещо. Аз мисля, че до сега никой не се е борил както се борим ние. Показваме, че имаме наистина безумна смелост. И една сравнително малка организация. Ние не сме Васил Бошков, не сме Арабаджиеви, не сме големите групировки, които бяха преди години, които в рамките на седмица-две падаха и веднага дигаха бялото знаме. Хората наистина видяха и между другото всеки ден хората, които ни подкрепят, стават повече и повече. Така че вие зададохте правилния въпрос и аз тогава ви дадох това, което ние ще направим и продължаваме да го правим.
Добре, да но се преборите с чичковците и сега, за да не отекчаваме и повече, виждам, че в колата отидохте и ви падна батерията и на наша ни падна накрая батерията. Искам само да ви помоля нещо. Може ли да изпълните една моя мечта? Ей, сега ще ви я пустим, тя е много кратичка и да вие да ми отговорите. Пускате, колеги? Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носех се като лятно облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз. Вятърът лекичко ме носеше в синьото небе и знаех, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя друга. Че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се безгрижна и нова, готова да преживея всичко, такова каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Значи, приличах на останалите. Значи, и аз съм като тях. А те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Усещах се, сякаш имах рожден ден. И знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше детето ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен, приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудило, че има това и това, и че може да чуролика, че майка му и баща му също са се събудили, че имат същото, което има и то, и че могат да чуроликат. Черлицата отвън също се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на въжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък майка ми също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана цвърчаха, радиото мърмореше, баща ми боботаше, дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо. И всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. В това легло, в тази стая, в тази къща, на този свят. Е, татко Ивелин, батко Ивелин, ще осъществите ли моята мечта? Тази мечта не е само всичко, моя. Ще дадете ли хармония? Хармония на хората.
Ще дам всичко от себе си и или ще победим, или ще загинем в тази борба, което и в двата случая ще вдъхнови някой друг след това да продължи. Така че просто трябва да има хора, които наистина да защитават и да пазят това нещо, което вие прочетохте и което вероятно сте написала, защото наистина това е нещо, което заслужава всеки истински човек.
Благодаря много. Дигам ръка за чао. Дигнете и вие. Чао, до после.
Чао,
благодаря ви за това участие. Ивелин Михайлов, величие.
Знаеш колко ти ще дам величие?
Беновска пита.